paraqitur në gjykatën kushtetuese nga kryeministri polak Morawiecki. Ka qenë kjo hera parë në historinë e BE-s që udhëheqësi një shteti antar ka vënë në dyshim traktatet e bllokut në gjykatën kushtetuese.
Kompetenca të BE-s kanë kufi të qartë. Ne nuk duhet të heshtim kur ata kufi shkelen. Andaj ne i themi po universalizmit evropian, por i themi jo centralizmit evropian.
Qeveria polonisë, e cila udhëheqet nga Partia Konservatore për Ligj dhe Drejtësi, ka qenë në konflikt me zyrtarët e BE-s në Bruksel prej se ka marrë pushtetin në vitin 2015. Mosmarrveshjet kanë të bëjnë me çështje që variojnë nga të drejtat e pakicave deri te liria e mediave dhe pavarësia e gjyqësorit. Opozita polake thotë se vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese nxjerr Poloninë në rrugë drejt polexitit apo daljes nga Bashkimi Evropian.
Kemi kaos në drejtësi. Parat nga BE-ja nuk rrjedhin dhe ne mund t'i humbasim ato. Qeveria aktuale padyshim ka bërë një hap drejt polexitit.
Kryeministri Morawiecki e mohon një gjë të tillë duke thënë se Polonia nuk ka plane për të dalë nga BE-ja. Ne nuk duhet të përhapim gënjeshtra në lidhje me polexitin, ka thënë ai para Parlamentit Evropian. Për më tepër, sondazhet opinioni sugjerojnë se mbi 80% e polakëve e mbështesin antarësinë në BE. Mbështetja e tillë është shfaqur edhe në një protestë më 10 tetor, kur mbi 100.000 njerëz janë mbledhur në Varshavë nga frika se vendi i tyre mund ta lërë BE-n. Protestat të ngjashme janë mbajtur në rreth 100 qytete të Polonisë. Polonia është bërë vendantar i Bashkimit Evropian në vitin 2004, që atëherë polakët kanë fituar më shumë liri për të udhëtuar dhe punuar në BE, ndërsa vendi ka nisur transformimin e madh ekonomik. Deri më tash vendi i parë dhe i vetëm që ka dalë nga BE-ja është Mbretëria e Bashkuar. Jashtëquajturi i Brexit ka ndodhur në vitin 2020. Tani, sa është reale të pritet polexitin? Për ekspozen flet Rikard Josia, gazetari Radios Evropa e Lirë, cili mbulon politikën në Bruksel.
No, it isn't in a sense. I mean, in a political sense.
Jo, nuk është reale. Në aspektin politik, BE-ja është jashtëzakonisht e popularizuar në Poloni. Kam parë një sondazh të fundit që tregon se 90% e polakëve janë në favor të antarësisë në BE. Dhe për këtë ka disa arsye. Polonia ka përfituar miliarda euro. Polakët janë lejuar të udhtojnë gjithë në BE. Janë trajtuar në mënyrë të barabartë si të gjithë qytetarët e tjerë të BE-s. Nëse do të organizojë referendum, shumica dërmuese e tyre do të votonin për të qëndruar në BE. Pra, polexiti politik nuk do të ndodhë, por ekzistojnë shanset për një lloj vakumi ligjor. Le të themi polexit ligjor, ku vendet e tjera të BE-s nuk duan të merren me Poloninë sa u përket çështjeve ligjore. Pra, ka shanse që Polonia të bëhet një zonë gri, ku nuk është e sigurt nëse rregullat e BE-s aplikohen ose jo. Kjo është një mundësi.
And that is a possibility.
Gjashtë mendon edhe historiani britanik Timothy Garton Ash. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Ash thot se polexiti nuk është real, së paku tash për tash. Sipas tij, as vendet e tjera që sfidojnë politikat e BE-s, të tilla si Hungaria, nuk do të largohen.
Why would they be so foolish as to leave if
Se të bëhen budallën dhe të largohen nga bloku evropian nëse mund të bëjnë gjithçka që duan në shtetet e tyre dhe prapë të marrin 10 miliarda euro nga Bashkimi Evropian. Përveç kësaj, shumica e qytetarëve në Poloni dhe në Hungari janë në favor të qëndrimit në BE. Andaj nuk mendoj se këto dy vende do të vendosin të largohen në të ardhmen e afërt. Por edhe Brexiti për kohë të gjatë është dukur si opsion i pamundur, dhe rreziku është që dinamika e caktuar politike në një vend, retorika e euroskeptikëve t'i rrisë vetveti ugjasat për dalje nga BE-ja. Kjo mund të çojë në polexit, por jo së shpejti.
Analistët janë të shqetësuar se nëse Bashkimi Evropian i pezullon fondet e reja për Poloninë, polakët mund të ndjenjë se nuk është më në interesin e tyre që të jenë pjesë e BE-s. Komisioni Evropian nuk i ka miratuar ende 57 miliard euro të destinuara për Poloninë në kuadër të fondeve për rimëkëmbjen nga pandemia e koronavirusit. Miratimi i këtyre fondeve mund të përdoret si levë nga Brukseli.
If
Nëse tensionet midis Varshavës dhe Brukselit vazhdojnë për 5, 6, 7 ose 8 vjet, nëse Polonia nuk merr mjet e sikurse deri më tash, atëherë narracioni se Polonia është viktimë e Bashkimit Evropian mund ta shpërsohet. Po ashtu autoritetet në Poloni mund të thonë se Britania është mirë jashtë BE-s dhe kështu Poleksit të bëhet një opsion i mundshëm.
Just become possible.
Rikard Jozwiak thot se gjasët janë që Komisioni Evropian ta dërgoj Poloninë në gjykatën evropiane të drejtësisë për shkak të dëmtimit të vlerave të BE-s. Sipas Jozwiakut, BE-a mund t'i pezullojë edhe fondet për Poloninë, por kjo, siç thot ai, është një vallëzim i vështirë me hapa shumë të vështirë, sepse Polonia pastaj mund të bllokojë politikat e caktuara të BE-s. I pyetur nëse BE-a mund ta përjashtojë Poloninë nga bloku, Jozwiak shpjegon.
No, I don't think so. Of course there is.
Jo, nuk mendoj. Sigurisht se ekziston një mjet që njihet si neni i shtat, me të cilin Polonis mund të hiqen të drejtat e votës në Këshillin Evropian. Por kjo mund të ndodhë vetëm nëse vendet anëtare janë unanime. Në këtë rast, Hungaria, e cila ka luftra të ngjashme me Brukselin, ka premtuar se do ta mbështesë Poloninë. Pra kjo nuk do të ndodhë. Unë nuk shoh ndonjë përjashtim, por pres që Polonia të marginalizohet gjithnjë më shumë brenda BE-s. Dhe kjo në aspektin politik mund të paraqesë vështirësi për Polonin.
Might be difficult for Poland going forward.
Deri më tash qeveria polake nuk ka treguar shenja se do të ndryshojë qëndrimin e saj.
Coraz częściej poprzez aktywizm
sędziowski. Gjyqtarët evropian gjithnjë më shpesh i marrin vendimet prapa dyerve të mbyllura. Vendimet e tilla gjithnjë më shpesh merren me kreativitet juridik, pa asnjë kontroll. Ky fenomen është në rritje dhe ne duhet të themi jo, duhet të themi stop.
Se osiągnął taki etap, że trzeba powiedzieć stop.
Vendimi i gjykatës kushtetuese në Poloni dhe reagimi i Komisionit Evropian ndaj tij kanë ndarë edhe udhëheqësit politik të shteteve anëtare të BE-s. Ministri i Jashtëm i Luksemburgut, Jan Asselborn, ka thënë se përplasjet kërcënojnë ekzistencën e BE-s, ndërsa ministri gjerman për çështjet evropiane Mihail Roth ka thënë se BE-a nuk duhet të bëjë kompromise me vlerat e saj themelore. Sipas presidentit të Lituanisë Gitanas Nauseda, lidhja e çështjes së sundimit të ligjit me atë të financave rrezikon të shkaktojë dëme të paimagjinueshme për unitetin e Bashkimit Evropian. Se si do të zhvillohen ngjarjet në ditët në vazhdim është ende e paqartë. Sipas një editoriali të gazetës britanike Financial Times, vendimi i gjykatës kushtetuese të Polonisë është kërcënim për unitetin e BE-s, më i madh se sa Brexiti. Ai është sulm direkt mbi rendin juridik të BE-s, që e mban atë të bashkuar, ka shkruar Financial Times.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelit.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Majer Elshani dhe unë krenarët së bolli ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.